Эртеса жети азаттык радиосу сүйлөйт. 20-февраль жуманын таңындагы берүүбүздү сунуш кылабыз. Жогорку кеңеш Манастагы америкалык авиабазаны чыгаруу чечимин колдоп добуш берди.
Ал келишим боюнча жазылган 150 миллион доллар төлөнөт деп, бирок алар акчаны төлөгөн жок.
Россиялык журналист Анна Политковскияны өлтүргөн деп шектелген 3 адам калыстар тобу тарабынан акталды.
Сегодня коллеги присяжных свидетелей существенно
Калыстар соту бул кылмыш иши боюнча өкүм чыгарды. Калыстар соту берилген 20 суроонун 19 суроосуна тескери жооп айтышты. Ошентип коргонуучулар 2 иш боюнча тең акталды.
Европанын бирдиктүү валютасы евро долларга карата арзандоодо. Алгачкы бир саат уктуруубуздан ошондой эле кыргыз басма сөзүнө баяндаманы Манастагы америкалык база боюнча тегерек үстөл маегин жана башка маалымат кабарларды угаласыздар. Уктурууну Прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы алып барам. Кутмандуу таңыздар менен азыр болсо акыркы кабарлар Бишкектеги студиябызда Бүбүккан Досалиева.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, алгач жергиликтүү кабарлар. Парламент АКШ авиабазасы боюнча күтүлүп жаткан чечимди кабыл алды, бирок ал ойлонулбаган шашылыш чечим болду. Мындай пикирди Азаттыкка Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев билдирди. Анын айтымында бул чечим Кыргызстандын эл аралык кадыр баркын базарда соодалашкандай деңгээлге түшүрүп, кыргыз бийлиги менен акча менен гана сүйлөшүү керек деген пикир жаратты. Ошондуктан Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Брюсселде мен АКШ жана Европа менен соодалашпай туруп эле макул болдум деп билдирип, Кыргызстандын дарегине таш кытты деди Өмүрбек Текебаев. Ал эми көпчүлүк добуш менен АКШ авиабазасын чыгаруу чечимин кабыл алган депутаттардын көбү бул Кыргызстандын көз карандысыздыгын тастыктап, өз жарандарынын укугу менен экологиялык коопсуздугун камсыз кыларын далилдеди деп билдиришти. Антитеррордук коалициядагы 11 мамлекеттин жоокерлери кирген авиабазаны Кыргызстандан чыгаруу маселесин кечээ жогорку кеңеш карап, 78 депутат чыгарылсын деп добуш беришкен. Бириккен элдик кыймыл март айынын ортосунан тарта нааразылык ири акцияларды өткөрөт. Мындай чечим кыймылдын улуттук кеңештин кечээ өткөн жыйынында кабыл алынды. Улуттук кеңештин мүчөсү Топчубек Тургуналиевдин Азаттыкка билдирүүсү боюнча акциялар кайсы күнү, кайсы жерде болору кийин тактылат. Улуттук кеңеш президенттик шайлоо маселесине кайрылган жок. Себеби кыймылдын 24 декабрда кол коюлган милдеттенмесинде Бакиев бийликте турган кезде эч бир шайлоого катышпайбыз деп жазылган, деди Топчубек Тургуналиев. Бүгүн президент Курманбек Бакиев Түркиянын Кыргызстанда жүргөн энергетика жана жаратылыш ресурстары министри Мехмет Гүлөр менен жолугушат. Мындай маалыматты Азаттыкка президенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Алмаз Турдумаматов билдирди. Анын айтымында жолугушууда эки өлкөнүн ортосундагы кызматташуулар талкууланат. Мехмет Гүлөр менен бүгүн премьер-министр Игорь Чудинов да жолугушат, бирок кызматташуу боюнча жаңы макулдашууларга кол коюулары белгисиз. Кыргызстанда саясий куугунтукка кабылгандардын катары 5 топтон турат. Саясий куугунтукка каршы комитет акыркы кырдаалды аныктап ушундай жыйынтыкка келди. Комитеттин төрагасы Топчубек Тургуналиевдин билдирүүсү боюнча алар оппозиционерлер менен туугандары, укук коргоочулар, оппозициячыл маанайдагы партиялар менен уюмдар, көз карандысыз маалымат каражаттар менен журналисттер жана бийликке нааразы элдик демилгечилер. Комитет бүгүн бул топко кирген жана куугунтукка кабылган 30дан ашык адамдын аты жөнүн жарыя кылат жана саясий куугунтукка алуу Кыргызстанды тоталитардык мамлекетке айлантып баратат деген бүтүмгө келген. Ал эми бийлик өкүлдөрү Кыргызстан Борбор Азия чөлкөмүндө демократия жана сөз эркиндиги бекем калыптанган өлкө деп ага макул эмес. Эми эл аралык кабарлардан. Орусиялык журналист Анна Политковскаяны өлтүргөн деп шектелип жаткан 3 адамды сот залында калыстар соту актап чыкты. Журналист Политковская 2006 жылы 7 октябрда өз үйүнүн алдында атылып өлтүрүлгөн. Анын өлүмү кесимине байланыштуу деп бааланып, Чечен улутундагы 3 адам сот жообуна тартылып жаткан. Акталгандар тергөө эми чыныгы кылмышкерди табар деп жатышат. НАТО'нын коргоо министрлери Альянстын Ооганстан боюнча стратегиясын кечээ кайра карап чыгышты. Польшанын Краков шаарындагы жыйында Түндүк Альянстын баш катчысы Яап Дес Хоопс Хефердин айтымында, Ооганстандагы согушкерлер Пакистандагы абалды да бейстабилдештирип жатышкандыктан уюм ооган жаңжалына регионалдык көз караштан мамиле жасаш керек. АКШ'ның қорғау министрі Роберт Гейтс шеріктерді август айына белгіленген шайлу алдында Ауғанстанға қошымша әскер жіберуге үндеді. Жиын қатысушылары ошондой эле кайра куруу жана демократияны жайылтуу иштерине көбүрөөк көңүл буруу зарылдыгын белгилешти. АКШ'ның қорғау министрі Роберт Гейтс АКШ Манастағы авиабаза үчүн төлөнчү кирени көбөйтүүнү караштырышы ыктымал деп кечээ билдирди. Пентагондун башчысы базанын келечеги боюнча Кыргызстан менен сүйлөшүүлөргө чекит коюла элек деп ишенет. Ошол эле маалда Гейтс төлөнчү акчанын чеги бар деп белгиледи. Азербайджандын жаратылыш газ запастары Европанын орус энергиясынан көз карандылыгын жоюу үчүн жетиштүү. Бул тууралуу өлкөнүн мамлекеттик мунай компаниясы билдирди. Компаниянын жетекчиси Хошбат Юсифзадинин ырастоосунда газ запастары Набукко долбоорун чындыкка айланта алат. Анын баамында Азербайджандын газ запасы 2 триллион куб метрге жетет. Айрым адистер болсо, Каспийде жетиштүү көлөмдөгү газ жок деп Набукко куурунан күмөн санаганын айтып келишет. Айнура биздеги айрым кабарлар мына ушулар, кезек өзүңүздө.
Рахмат Бүбүкан Досалиева соңку жаңылыктардын эмки чыгарылышын саат 7:30 сунуш кылат. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 20-февралда Ала Тоо аймагынын Ош, Жалал Абад, Баткенчүй, Талас өрөөндөрүнүн көпчүлүк жерлеринде жаан чачын болот. Бийик тоолуу региондордо жолдор тайгак болот, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурда 14, көл кыласында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Нарын жергесинде 2-7 даража суук, Чүй Баткен облустарында 2-7 даража жылуу, Талас тубанда 1-6, Ысык Көл өрөөнүндө 0-5, Ош, Жалал Абад аймактарында 3-8 даражага жылыйт. Борборос Бишкек мезгил менен жаан чачын жаашы ыктымал, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурда 14 метрге жетет. Абанын температурасы 4-6 даражага жылыйт деп билдиришет Кыргызстандын гидромет борбору. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кечээ Жогорку Кеңеш Манасова майданындагы АКШ'нын аскерий базасын чыгарууну колдоп добуш берди. Социал-демократиялык фракция гана бул маселени шашылыш кабыл алынган чечим катары баалады. Теман Айданбек Акматуулу улантат.
Ооганстандагы антитеррордук операциянын мөөнөтү узарган сайын АКШ'нын базасы Кыргызстанда көпкө калып калат деген геосаясий тынчсыздануулар Россия жана Кытай тараптан көбүрөөк айтылып, ал 2005-жылы Шанхай кызматташуу уюмунун Астанадагы саммитинде базаны чыгаруунун мөөнөтүн аныктоо талабын коюуга алып келген. Кыргыз тарап база үчүн ижара акысын көбөйтүү максатында 2006-жылы сүйлөшүүлөрдү баштаган. Мына ошол сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча АКШ жыл сайын ижара акысы үчүн 17 миллион 400 миң доллар төлөөгө, андан сырткары кошумча жардамдын көлөмүн 150 миллион долларга жеткирүүгө сөз берген. Бирок ал аткарылган жок, дейт Кыргызстан тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев.
Ал келишим боюнча жазылган 150 миллион доллар төлөнөт деп, бирок ал акчаны төлөгөн жок.
АКШ базасын чыгаруу чечими кабыл алынганын президент Курманбек Бакиев 3-февралда Москвада жарыяланган. Мына ошол күнү Москванын Кыргызстанга 300 миллион доллар насыя, 150 миллион доллар грант, камбарата бир гэси үчүн 1 миллиард 700 миллион доллар насыя берүү маселеси да чечилген. Мына ушул эки иштин бир убакта жана бир жерде аткарылышы базаны чыгаруу маселеси Москвада чечилгенин айгинелеп турганын талдоочулар биргелешкен. Москва сапарынан 2 күндөн кийин базаны чыгаруу сунушун 5-февралда өкмөт жогорку кеңешке жолдогон. Андан бери парламенттин 3 комитети жана 3 фракциясы өкмөттүн сунушун карап, алардын ичинен социал-демократиялык фракция гана базаны чыгарууга каршылыгын билдирген, калгандары колдоп берген. 19-февралда маселе жогорку кеңештин өзүндө каралып жаткан учурда да социал-демократиялык фракция базаны чыгарууга каршы болду. Ал тууралуу фракциянын лидери Бакыт Бешимов билдирүү жасады.
Азыркы мезгилде жана келечекте Кыргызстан жана дүйнө финансо-экономикалык кризис жана терроризмдин күчөшүнө байланыштуу татаалдыктарга жолугат. Мына ушундай шартта Манастагы жана Канттагы базалар терроризмге каршы күчтөрдүн маанилүү чынжыры эле. Ошондуктан Манастагы базаны чыгаруу шашылыш жасалган нерсе жана ал регионалдык коопсуздукту алсыратат. Бул биздин улуттук кызыкчылыкка туура келбейт,
деди Бакыт Бешимов. Жогорку кеңештеги Ак жол жана коммунисттик фракциялар базаны чыгаруу демилгесин толук колдоп чыгышты. Маселен, Ак жол фракциясынын мүчөсү Махамматжан Мамасаидов:
"Азыр мындай базаны бизге эч бир кереги жок. Ал өзүнүн кызматын өтөп бүттү",
деди Мамасаидов. Бирок анын партиялашы Бегалы Наргозиев:
"Америка мамлекети кыргыз экономикасын реформалоого, кыргыз демократиясын калыптандырууга чоң салым кошуп келет"
деген Бегалы Наргозиев база маселеси эки өлкөнүн андан аркы мамилесине терс таасирин тийгизбеш керек деген кошумчалады. Жогорку кеңеште маселе талкууланып жаткан учурда 2002-жылы америкалык жоокердин эки кыргыз аялын автоунаа менен уруп кетүүсү, 2006-жылы Ивановдун атылышы, аскерий учактар тарабынан авиа керосинин абага чачылышы байма бай көтөрүлдү. Мына ушундай талкуулардан кийин парламент базаны чыгаруу боюнча добуш берүүгө киришип, анда 78 депутат чыгарууну колдоп, экөөсү каршы, бирөөсү калыс добушун берди.
Урматтуу угармандар, америкалык база маселеси Азаттыктын түз эфирдеги тегерек үстөл маегинде да козголмокчу. Тегерек үстөлдү бул жолу менен 20 мүнөттөн кийин уга аласыздар. Азыр болсо кезек түз эфирдеги маекте. Бишкектеги студиябызда Аманбек Дилденбай. Аманбек, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы. Бүгүнкү таңкы маектешибиз Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаев болмокчу. Эркин мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына бүгүн 1-май райондук соту сизге байланыштуу сот ишин улантат. Мурдагыдай эле Жашылдар партиясынын кеңсесинен президент Курманбек Бакиевди келекелеген сүрөттөр табылды деп эле айып тагып жатабы, же башка дагы себеби барбы?
Бүгүн айтатын башкы прокурор өздөр токуп чыккан токучук жана иш козгоду. Бакиевдин арнамасына тийиштүү жанагы карикатура боюнча. Жанагы бир жумартка сот, Пермайский сот Молдобаевдин жанагы сотун чечим чыгарды. Жабык процесс болсун деп. Башка сыртта журналисттер да телевидениянын ар жак жазылары чыгарып, жанагы калктын адвокаттар менен общественный защитниктер жанагы коомдук защитниктер. Бирок бүгүн өзү токуп чыккан башкы прокурордор, бүгүн бийлик жанагы саясий куугунтук кылып оппозициядарга ошо элдин аузун жабабыз, элдин укусун жабабыз, карикатура деген ондой чыкпасын деген ошондой өздөрү чечим чыгарып жатыр деп турам.
Прокуратура сизди массалык маалымат каражаттары аркылуу президенттен кечирим сурасаңар эле соттук териштирүү аягына чыгат дегендей бир талап коюп жаткансыз эле.
Прокуратура ондой жанагы ошондой эмне сот өзү айткан этикке кандай примиренияга барасыңдар деген ошондо прокуратура айтты. Примирение жанагы жарышка барсаңдар маалымат боюнча кабар берип кечирим сурасыз. Бирок мен өзүмө кечирим сураган жокмун, түз эле мен Бүлүкбаев Эркин если жанагы биздин офиста погром кылганда КГБ менен ГКНБ менен прокуратура, милиция келип ошондо жанагы карикатура биздин Хабира Мажиева жасаган биздин мүчө партиядар айтат. Если керек болсо ошо мүчөсүн сурасын сурап коем, бирок өзүм өмүрүмдө сурамайм Бакиевдин. Өзүм кылмышым жок ого. Бирок жана башкы прокуратура өзү токуп чыккан иш козгоган одор бүгүн саясий куугунтук, тоталитарный репрессия кылабыз деген ойлор, пикир.
Ал эми бул силерге соттук териштирүүдөн башка коркутуу үркүлтүүлөр, ар кандай кысымдар болгон жокпу?
Ондой болуп жатыр. Балдарга тийишип жумуштан айтып, башка балдар чыгыңдар, кетиңдер, жанагы бир тууган агамдын балдарын бирөөнү жумуштан айдап чыкты. Жанагы простой жумуштар иштеп жатканда балдар, туугандарды чыгыңдар деп коркутат, постоянно коркутат. Прокуратура айтат, жанагы администрация деп коюңдар, анау мынау деген постоянно. Ол уже огон үйрөнүп калдык. Бүгүн эмес, уже 3-4 жыл Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында болуп жатат.
Эркин мырза, мына саясий куугунтукка каршы комитет тарабынан кандай колдоолор болуп атат силерге? Комитет тарабынан
комитеттин колдоо кандай? Арыз кылып, официальный заявление кылып, коомдук болуп жатыр, саясий коомдук. Жанагы саясий репрессия болуп жатыр деген ошо жардам, моралдык жардам берип жатыр, бирок консультация да берип жатты бизге кегизде жанагы уголовный иштер боюнча юридик консультация.
Рахмат, таңкы маекке түз эфирге чыгып бергениңизге Эркин мырза. Кадырман угармандар, азыркы биздин түз эфирдеги маектешибиз Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаев болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Айнура.
Рахмат, маекте Манбек Дилденбай жүргүздү. Сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Бүгүн 20 февраль, жума, Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев парламенттин АКШ авиабазасы боюнча чечими шашылыш болду деп эсептейт. Бириккен элдер кыймыл март айынын ортосунан тарта ири нааразылык акцияларын өткөрөт. Бүгүн президент Курманбек Байкеев Түркиянын энергетика жана жаратылыш ресурстар министри Мехмет Гүлер менен жолугушат. Анна Политковскаяны өлтүргөн деп шектелип жаткан 3 адамды калыстар соту актады. НАТОнун коргоо министрлери альянсын Ооганстан боюнча стратегиясын кайра карап чыгышууда. Азербайджандын жаратылыш газ запастары Европанын орус энергиясынан көз карандылыгын жоюу үчүн жетиштүү деп билдирди өлкөнүн мамлекеттик мунай компаниясынын жетекчиси. Эми гей верелердик темаларга кененирээк токтолобуз. Кабарларда айтылгандай, Анна Политковскана өлтүргөн деп шектелип жаткан 3 адамды сот залында калыстар соту актап чыгышты. Новая газетанын кабарчысы жана адам укугун коргоочу Анна Политковская Кремль саясатынын сынчыларынын бири болчу. Белгилүү журналисти 2006 жылы 7 октябрда Москвада үйүнө кирип бараткан жеринен белгисиз бирөөлөр атып кеткен. Амирбек Азам уулу кечээки сот жөнүндө баяндайт.
Сот бир туугандар Жабраил жана Ибрагим Махмудовторду. Ошондой эле милициянын мурдагы офицери Сергей Гаджи Курбановду күнөөлүү эмес деп тапты. Алардын күнөөсү далилденсе, өлүм жазасына кесилмек. Федералдык коопсуздук кызматынын мурдагы агенти Павел Рягузов да Анна Политковскаяны өлтүрүүгө эч кандай катыштыгы жок деп акталды.
Сегодня коллеги присяжных заседателей с участием
Калыстар соту бул кылмыш иши боюнча өкүм чыгарды. Калыстар сотун берилген 20 суроонун 19 суроосуна тескери жооп айтышты. Ошентип коргонуучулар 2 боюнча тең акталды. Чечимге ылайык сот аларды жайынан эле бошотту.
Освобождены из-под стражи в зале суда.
Деп жарыялады соттун өкүлү Миченовский. Эркиндикке чыккан Жабраил Махмудов:
Слава Богу, вообще рады на самом деле. Благодарны.
Аллага тобу. Биз өтө чоң кубанычтабыз. Биз үчүн тынсызданган адамдарга ыраазыбыз, деди сүйүнө кабарчыларга. Прокурор болсо, мыйзамга таянып соттун өкүмүн кайра кароону талап кылаарын билдирди. Москва округтук аскерий сотунун өкүмү тергөө башынан эле чоң кемчиликтер менен жүрүүдө. Чыныгы кылмышкерлер эркиндикте сайран куруп жүрөт деген Россиянын маалымат булактарындагы пикир төгүн айтылбаганын да тастыктады. Москвалык таанымал укук коргоочу Олег Панфиловдун айтышынча, Политковскаяны өлтүрүүгө бийлик өкүлдөрү аралашкандыктан ал сот аягына чыгаарына ишенген эмес. Деген менен,
я думаю, что в какой-то степени суд присяжных это
менимче калыстар соту өзүн Россиядагы демократиянын эми өнүп бараткан бүчүрү сыяктуу көрсөттү. Себеби бир сотту коркутса, же ага пара берсе, же кызмат берсе болот. Бирок калыстар сотунун бардык мүчөлөрүн антибунандыруу өтө кыйын.
Убедить довольно сложно.
Дейт Панфилов. Мамлекеттик айыптоочунун далилдеринин кыйрап калуусу, адистер менен талдоочулардын пикиринче, аларга бийлик тараптан кысым болгонун күбөлөйт. Адам укугун коргоочу Мемориал борборунун өкүлү Александр Черкасовдун айтышынча, мамлекеттик айыптоочу айрым далилдерди бийликтин кысымынан улам жашырып койгон. Ошондуктан айыптоочу калыстар сотунун мүчөлөрүн ишендире алган эмес.
От адвокатов потерпевшей стороны.
2006 жылдын октябрында болгон окуяларды кеңири ачып берчү далилдердин көбүн тергөөчү жана сот кароодон баш тартканын бизге жабыркаган тараптын адвокаты жана Новая газетанын өкүлдөрү айтып беришкен.
2006 года.
Деп кошумчалайт Черкасов. Адистердин айтымында кылмыш иши таштан кынаптап курулган үй сыяктуу. Эгер бир эле ташты алып койсо, андай үй кыйрап калат.
Анна Политковскаянын өлүмү боюнча сот тууралуу Амирбек Азам уулу айтып берди. Россиядагы окуялар жөнүндөгү кепти улантабыз. Орус президенти Дмитрий Медведев мындан ары калкка мезгилдүү кайрылуу жасап турмак болду. Ушул жумадагы теле кайрылуусунда ал экономикалык кризиске байланыштуу суроолорго кеңири токтолду. Бул окуя экс-президент Владимир Путиндин колдоосу менен мындан бир жыл мурда шайланган Медведевдин саясатчы жана мамлекет башчы катары тирдеге баштагандыгын билдиреби деген суроого түрткү болууда. Жаңыл Жусупжан сөздү улайт.
Кайыш капталган чоң жумшак креслодо чалкалай отурган Медведев алдындагы чайдан улам ууртап, учурдагы экономикалык кризистин анчейин коркунучу жок деген кыязда сүйлөп отурду.
За последние 5-7 лет мы сделали довольно серьезные.
Акыркы 5-7 жылда ар кандай финансалык, экономикалык кырдаалга деп ири көлөмдүү акча топтоп койгонбуз. Бюджетти өзгөртүп жатабыз. Бюджетте кемчиликтер, тартыштыктар бар. Бирок резервтик кордун жардамы менен биз бардык чыгымдарды, анын ичинде социалдык чыгымдарды быйыл да эмдиги жылы да төлөй алабыз. Финансалык кризистин эң оор мезгилинен чыгып кетебиз.
Кымбат баалуу көркөмөнөр экспонаттары, сырты кайыш китептер коюлган бөлмөдө тартылган теле кайрылуу Медведев өз үйүндө отуруп сүйлөп жаткандай таасир калтырды. Федор Лукьянов, Орусия, глобалдык иштерде деп аталган журналдын редактору. Анын пикиринде Медведевдин кырдаалды түшүндүрүп, эл алдына чыкканы колдоого алаарлык иш болду. Мурдагы администрация үгүт насаатка көбүрөөк басым жасаган. Ошондуктан бул келечектүү кадам десек болот, дейт ал. Бирок Лукьянов финансылык кризис тереңдеп жаткан маалда Медведевке өкмөттү башкарган экс-президент Путин менен тең салмактуулукту сактоо кыйын болот деп эсептейт. Менимче Путин аябай чарчап жүрөт. Азыркы абалдан улам анын маанайы абдан начар. Ал кырдаал ушунча тез өзгөрөөрүн күткөн эмес. Эгер быйыл бийликтин тең салмагы өзгөрсө таң калбай терем. Балким Медведев акырындап өзүнө улам көбүрөөк бийлик ыйгарымын алат болуш керек деп эсептейт ал. Ал эми Москвадагы көз карансыз саясий маалымат борборунун директору Алексей Мухин Путин Медведев тандеминин ичер суусу бүтө элек деп ишенет. Владимир Путин менен Дмитрий Медведев дайым эле көзмө-көз жолукпай тургандыгы белгилүү. Бирок азырынча экөө ортодогу айырмачылыктар боюнча мунасага жетишип келатышат. Путин Медведевди ойлонуп туруп тандап алган, анын кулк мүнөзүн абдан изилдеген. Кандайдыр бир күтүлбөгөн чоң өзгөрүү болуп кетпесе эле, Медведев президент болуп турганда Путин менен ачык тирешке барбайт, дейт саясий баяндамачы. Ал эми карапайым эл эмне дейт? Медведевдин жекшембидеги билдирүүсүнөн кийин айрымдар анын айтканына ынанбагандыгын билдиришти. Ал эми новосибирскилик инженер Раиса Мелехова Медведевдин сөзүнө муйганын мындайча белгиледи.
Он очень открыт для диалога. И везде, где бывает, активно разговаривает с народом. Пока я не могу сказать.
Ал сүйлөшкөндөн качпайт. Кайда болсо да эл менен баарлашканга аракет кылат. Азырынча айтуу эрте. Бирок менимче саясатчылар элдин турмушуна көбүрөөк катышышы керек. Деп эсептейт ал. Дмитрий Медведев мындан ары мындай теле шоуларды айына бир жолудан өткөрүп турарын анын маалымат кызматы билдирди.
Жаңы Жусупжандын баяндамасын уктуңуздар. Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Акыркы айларда эле эмес, апталарда да Европанын бирдиктүү валютасы, евронун глобалдык каржы кризиске каршы иммунитети долларга салыштырмалуу бекемдей көрүнүп келген эле. Бирок азыр европалык валютанын долларга карата курсу арзандоодо. Евро аймактын экономикасындагы төмөндөөнү эске алган айрым адистер ал мындан ары да нарксыздандарын айтып жатышат. Сөз Улан Алымкул уулунда.
Өткөн жылы америкалык валютанын куну кетүүсү күчөгөн мезгилде 1 евро 1.139 долларга чейин жетип барды. Ал эми азыр евро аймактагы өлкөлөрдө океандын ары жагындагы рецессиядан кыйга өтө албагандыгы анык болуп калган кезде инвесторлордун европалык валютага карата мамилеси өзгөрө баштагандай. 17 февраль күнү эле евронун долларга карата курсу 1% ашуунга төмөндөп 1 евро 1.126 долларга бааланды. 19 февралда 1 евро 1.127 доллар болду. Мунун алдында евро аймактын буга чейин эле АКШ менен Батыш Европанын турак жай базарына берилген акциялардан очурула түшкөн банктарынын жоготуулары алдыда көбөйүшү мүмкүн деген маалыматтар тараган. Чыгым эми чыгыш Европадан барышы ыктымал. Евро аймактын банктары акыркы 15 жылда чыгыштын керектөөчүлөрү менен бизнесине 1.5 триллион доллар насыя берген. Бул карыздарды кайтаруу ыргагынын бузулуусу Австрия, Швеция, Греция, Италия жана Бельгиянын банктарын алсыратат. Чочулаган инвесторлорду евросуна алмаштырууга жалгыз эле эле ушул жаңылык түртүп жаткан жок. Каржы эксперттердин көбү еврозонадагы рецессия Кошмо Штаттардагыдай эле терең жана андан чыгуу узакка созулушу мүмкүн деп тынсызданышууда. Йорк Радек экономиканын жана бизнести изилдөө боюнча Лондондогу борбордун эксперти.
Just 2 months ago or 3 months ago, many of those were still thinking it's actually the United States.
2-3 ай мурда эле бай кошулардын көбү каржылык төмөндөө көзгөчө Кошмо Штаттар кабылды. Евро аймактагы өлкөлөр мындан жеңилирээк чыгып кетет. Алар эл аралык сооданын азайышынан жабыр тартат деп ойлоп жатышкан. Бирок маалыматтар азыр өнүккөн экономикалардын бири да мындан корголбогонун көргөзүүдө. Евро биримдиктин статистикалык мекемесинин өткөн аптадагы жарыясына караганда өткөн жылдын 4-чейрегинде евро аймактын экономикасы 1.5% төмөндөгөн. Ал эми АКШда 4-чейректеги төмөндөө 1% деле түшкөн. Лондондук талдоочу Йорк Радек Азаттык жана Эркин Европа радиосунун кабарчысы менен маегинде белгилегендей, евро аймакта АКШнын көңдүү рецессия эле эмес, башка олуттуу проблемалардын симптомдору байкалууда. Евро аймактын маселелери АКШ же Улуу Британиядан айырмаланат. Экономика эмнеликтен мынча начар иштеп жаткандыгынын жалгыз жүйөсү жок. Ар бир өлкөнүкү ар башка. Мисалы, Испания турак жай базар менен курулуштун кыйроосунан катуу жапа чекти. Германия эбегейс экспортуна глобалдык суроо талап азайганынын запкысын көрүүдө. Чыгыш Европанын өлкөлөрү улуттук акчалардын алмашуу курсунан толук көз каранды. Андыктан албетте баары үчүн бир мамиле, бир чен өлчөм дегендик жакшы иштебейт. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Эми басма сөз жаңылыктарына орун беребиз. Бишкектеги студиябызда Шалебек Дүшеев, саламатсызбы? Эмесе сөз сизде.
Саламатчылык дээрлик бүгүн жарык көргөн бардык гезиттер Америка авиабазасынын Кыргызстандан чыгарылып жаткандыгы туурасында жазып чыгышты. Кыргыз руху гезитинин суроолоруна жооп берип жатып, генерал Исмаил Исаков муну президент өзү түзгөн үй бүлөлүк кландын бийлигин сактап калуу, карыз ала турган акчаны убактылуу элдин оозун басуу жана алдыдагы шайлоодо оппозициялык күчтөрдү утуу үчүн пайдалануу, өлкөдөгү демократиялык принциптерден баш тартып коңшу өлкөлөрдөгүдөй тоталитардык режимди түзүү, демократиялык аралчаны толугу менен чөктүрүп жок кылуу, Орусияга болгон кошомат саясатын улантуу менен оппозициялык күчтөрдү жоготууда алардын колдоосун алуу деп мүнөстөдү. Жана бүгүн биз кайрадан орустардын куурчагына айландык. Кыскасы, кыргыз жетекчилиги өз кожоюндарын тандады деп айтты. Жана Кыргызстандын азаматтары, патриоттор, качан түшүнөсүңөр, бийликтин мындай туура эмес саясатына биз силер менен биригип бөгөт койбосок, эртең кеч болуп кала турган болуп калды деп билдирди. Ачык саясат гезити хипке кирбеген Кыргызстан тупике кирген жокпу деп суроо коюп, америкалыктарды чыгарбай туруп эле Орусиянын акчасын ала берсек болбойт беле? Миллиондогон долларларды төлөп турган америкалыктарды айдап чыгууга эмне себеп болду? Америкалыктардын базасын Орусиянын олчойгон насыясына алмашканыбыз оркоюп эле көрүнүп турбайбы? Бирок Орусиянын акчасы эртең эле келе койбойт, анткени алардын да абалы оор. Ошондуктан Орусиянын Кыргызстанга насыя берем дегени Америка менен жаңы келишимге келем дегени деп жазды. Агым кести бул маселеге башка өңүттөн кайрылып, бүгүнкү күндө базада 1700 адам эмгектенсе, анын 650 жакыны кыргыз жаран экенин, булардын көбү аэропортко жакын турган айыл тургундары болоорун, жергиликтүү элдин көбү кыргыз бийлигинин бул чечимине каршы болгондугун билдиришкенин жазып чыкты. Базада иштегендер 2 күн иштеп, 2 күн бош болуп турган. Кылган ишине жараша айлык акылар $300 жогору болгон. Дагы бир айта кетчү нерсе, быйылдан тартып америкалыктар ичкен суусунан тартып, эт, сүт, жашылча жемиштерин биздин дыйкандардан сатып алмакчы болгон. Муну менен эле эттиктерин да капчыгы кампаймак. Ошентип АКШ аскерлери жанкечиликке каршы эле күрөшпөстөн, чүйдөгү 4 балдар үйүнө $155,000 өлчөмүндө көмөк көрсөтүп, Мраморная айылындагы мектепти капиталдык ремонттон толук өткөрүп берген. Төмөнкү Чүй айылындагы мектеп интернаттын окуучуларына калем сабынан тартып кийген кийимдерине чейин сатып берип турган. Ак жол Тынычбек уулу аттуу окуучу интернаттын алдына спорт аянтчасы курулуп, спорт зал ремонттолуп жатканын, эми америкалыктар кетсе муну ким бүткүрөт деп каңырыгы түтөтүп турганын баяндаган. Ошол эле убакта төмөнкү Чүй айыл тургуну Сөнгожо Ибраевдин айтуусунда огородуна помидор, бадыран, картошка тиксе жакшы түшүм бербей келет. Анткени Боинг асмандан чачкан май өсүмдүктөрү май өсүмдүктөрдү кууратып салууда. Кыргыз туусу кесинен улуттун улуулдарын аныктай турган учуру келди. Кытайлык кыргыздарга саякат, президент биринчи мөөнөтүн ийгиликтүү аяктады. Жакында эле Кыргызстандан Эфиопияга учкан сертификаты жок учакта африкалыктар учурбай калышты жана башка ушул сыяктуу макалаларды жазды. Айнура,
рахмат. Басма сөз баяндамасын уландысын эмки саатта угаласыздар. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Турубуздун мындан аркы бөлүгүнөн сиздер Манас авиабазасынын айланасындагы маселелер боюнча терек үстөлдөгү маекти угаласыздар жана башка маалымат кабарларды. Бүгүн 20-февраль жума, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, Бишкекте саат 7:30 болду. Азыр сөз кайрадан Бишкектеги студиябызда Бүбүкан Досалиева акыркы жаңылыктар менен тааныштырат.
Парламент Акша авиабазасы боюнча күтүлүп жаткан чечимди кабыл алды, бирок ал ойлонулбаган шашылыш чечим болду. Мындай пикирди Азаттыкка Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев билдирди. Бириккен элдик кыймыл март айынын ортосунан тарта нааразылык ири акцияларды өткөрөт. Мындай чечим кыймылдын улуттук кеңештин кечээ өткөн жыйынында кабыл алынды. Бүгүн президент Курманбек Бакиев жана өкмөт башчы Игорь Чудинов Түркиянын Кыргызстанда жүргөн энергетика жана жаратылыш ресурстары министри Мехмет Гүллер менен жолугушат. Кыргызстанда саясий куугунтукка кабылгандардын катары 5 топтон турат. Саясий куугунтукка каршы комитет акыркы кырдаалды аныктап ушундай жыйынтыкка келди. Телекөрсөтүү жана радио уктуруу боюнча улуттук корпорациянын башкы директорунун орун басарлыгына Орозбай кызы Кайыргүл дайындалды. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бүрөкбаевга каршы ачылган иште кароону улантат. Бүгүн өкмөт башчы Игорь Чудинов банк системасынын жетекчилери менен жолугушат. Жолугушуу дүйнөлүк каржы кризисине туруштук берүүнүн ийкемдүү жана натыйжалуу жолдорун аныктоо максатын көздөйт. Бүгүн социалдык адилеттиктин эл аралык күнү. Бул датага байланыштуу президент Курманбек Бакиев Бириккен улуттар уюмунун башкы катчысы Пан Ги Мунга кат жөнөтүп, анда 20-февралды социалдык адилеттик күнү деп жарыялоону сунуштаган Кыргызстандын демилгесин колдогонуна ыраазылык билдирди. Бүгүн Бишкекке Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Пьер Морель келет. Бүгүн Жогорку Кеңештин төрагасы Айтибай Тагаев Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси Пол Браммел менен жолугушат. Эми эл аралык кабарлардан. Орусиялык журналист Анна Политковскаяны өлтүргөн деп шектелип жаткан 3 адамды сот залында Калысар соту актап чыкты. НАТОнун коргоо министрлери Альянстын Ооганстан боюнча стратегиясын кечээ кайра карап чыгышты. Түндүк Альянстын баш катчысы Абди Хускофердин айтымында Ооганстандагы согушкерлер Пакистандагы абалды бейстабилдештирип жаткандыктан уюм ооган жаңжалына регионалдык көз караштан мамиле жасашы керек. АКШнын коргоо министри Роберт Гейтс АКШ Манастагы авиабаза үчүн төлөнчү кирени көбөйтүүнү караштырышы ыктымал деп кечээ билдирди. Пентагондун башчысы базанын келечеги боюнча Кыргызстан менен сүйлөшүүлөргө чекит коюла элек деп ишенет. Айнура, кезек кайра өзүңүздө.
Рахмат, Бүбүкан Досалиева соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө угуп алалы. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 20-февралда Ала Тоо аймагынын Ош, Жалал Абад, Баткенчүй, Талас өрөөндөрүнүн көпчүлүк жерлеринде жаан чачын болот. Бийик тоолуу региондордо жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурда 14, көл кылаасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Нарын жергесинде 2-7 даража суук, Чүй Баткен облустарында 2-7 даража жылуу, Талас тубанда 1-6, Ысык Көл өрөөнүндө 0-5, Ош, Жалал Абад аймактарында 3-8 даражага жылыйт. Борборубуз Бишкек мезгил менен жаан чачын жаашы ыктымал. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурда 14 метрге жетет. Абанын температурасы 4-6 даражага жылыйт деп билдиришет Кыргызстандын гидромет борбору. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Эмесе урматтуу каармандар, убада кылынгандай эле Азаттыктын түз эфирдеги тегерек үстөл маегин сунуш кылабыз. Аны Бишкектеги студиябыздан кабарчыбыз Аманбек Дилденбай жүргүзөт. Аманбек, сөз сизде.
Рахмат Айнура, кутман таңыздар менен кадырмандуу каармандар. Бүгүнкү Азаттыктын тегерек үстөл түз эфирдеги маегинде Жогорку Кеңештин депутаты, Ак жол фракциясынын лидери Улукбек Ормонов, коомдук ишмер экс депутат Шамшыбек Медетбеков жана АКШнын Мэриленд университетинде билим алып жаткан саясаттануучу Эмил Жураев Америкадан телефондо байланышта болот. Кадырман угармандар, азыр биз сиздер менен маектештерди тааныштырып өттүк. Сиздерге бүгүн таңкы ушул Бишкектеги студияга келип бергенсиздерге чоң рахмат. Анда эмесе биз маегибизди баштасак, мына кече парламент Манас аба майдандагы акшнын аскерий аба базасы тууралуу келишимди жокко чыгарды. Муну менен Кыргызстан батыш өлкөлөр менен алакасын бузуп албайбы? Улукбек мырза, анда сиз баштап берсеңиз.
Өзүңөр билесиздер, бул авиа база боюнча ушул эки жуманын ичинде биздин үч комитет, үч фракция тең терең талкуулап, андан кийин кечээ сессияга чыктык, алып чыктык. Биз эми ошого ойлойбуз, алака бузулбаш керек деп. Себеби мындай, бизди бир гана келишим менен ошол батыш менен, батыш өлкөлөр менен дегенден байланышканбыз дегенден мен алысмын. Себеби биздин андан тышкары келишимдерибиз аябай көп. Бул келишим негизи ушул 2001-жылы келишимде бир жылга деп жазылып, ошол убактагы эң зарыл учурда Кыргызстандын ушул терроризмге каршы кошкон зор салымы болчу. Ошондуктан Кыргызстан өзүнүн чечимин кабыл алды. Бүгүнкү күндө биз ойлойбуз, ошол база өзүнүн миссиясын аткарып бүттү деп.
Шамшек мырза, мына ошол келишим Кыргызстандын батыш өлкөлөрү менен алакасын бузуп албайбы деген да суроого сиздин жообуңуз.
Эми бул жерде бузуп алат деп бир тараптуу айтыш кыйын. Себеби биз бир эле Америка Кошмо Штаты менен эмес, бул жерде антитеррористтик коалицияда 12 мамлекет бар эле. Ошол 12 мамлекетти бул жерден чыгардык дегендикке жатат да. Ошондуктан бул 12 мамлекет кайсы мамлекеттер? Бул 12 мамлекеттин ичинде мына Америка Кошмо Штатына баш болгон чоң улуу держава мамлекеттер да. Экинчи жагы биз ушул мамлекеттер контролдогон финансы институттарынын менен тыгыз байланышта ушул 15-16 жылдан бери иштеп келе жатты элек. Ушул жагынан биз кичине мамилени үзүп алабыз го деген менде анча мынча коопсуздук бар да.
Эми Америка менен байланышсак, Эмил мырза, бизди угуп атасызбы?
Ооба, угуп атам. Ооба, сурооңуз өтө маанилүү. Биринчиден, албетте жана айтылып кеткендей, бузат же бузбайт деп бир тараптуу айтпайбыз, айтыш кыйын. Бузулуп калышы мүмкүн, андай коркунуч бар. Анткени базаны киргенде өтө чоң бир миссияны аткарып берип, эл аралык бир чоң чардам катары ачып бермедик беле. Бүгүн азыркы учурда Афганистанда кырдаал өтө кыйын. Ошол менен бирге батыштык коалиция баш болуп Афганистанга кайрадан дагы бир чоңураак операция баштаган турушат. Так ушул учурда биз чыгып кеткиле дегенибиз кичине туура эмес болуп турат. Бирок бузбай калуу үчүн аракет кылышса, ал кайра эле өтө кылдат, өтө жакшы ойлонулган дипломатиялык аракеттердин астында сактап калышыбыз мүмкүн деп ойлойбуз.
Эми ушул Манас аба базасынын айланасындагы экономикалык маселелерге дагы көңүл бурсак, мындай азыр Шамшек мырза айтып өтпөдүңүзбү? АКШ ушу тапта Дүйнөлүк банк, Эл аралык валюта кору сыяктуу ири дүйнөлүк финансылык институттарды көзөмөлдөйт эмеспи? Бул жагынан алганда Кыргызстан Эл аралык валюта корунун программасына киргендиктен финансы боюнча бюджеттик параметрлерде дагы ушул кор менен макулдашы керек да, чынбы Улукбек мырза? Анан бул базанын чыгарылышы менен АКШ Кыргызстанга каржылык басым көрсөтүшү мүмкүнбү, Шамшек мырза, кандай дейсиз?
Сөзсүз түрдө көрсөтүшү мүмкүн да. Себеби АКШ мына эл аралык валюта фонду бүткүл дүйнөлүк банкта контролдоочу функцияны Америка Кошмо Штаты аткарат да. Мына 15-16 жылдан бери ошол программада жүрөбүз. Ошондон бери Кыргызстан өзүбүздүн улуттук валютаны сактоодо, өзүбүздүн баягы төлөө баланстарын сактоодо Америка Международный валютный фонддун бүткүл дүйнөлүк банктын ролу абдан чоң да. Мына бүгүнкү жеткен экономикабызга, финансылык жаткан жеткен көрсөткүчтөрүбүзгө ошол финансылык институттардын көргөзгөн жардамы абдан чоң да. Эгерде азыр Америка бизге караган саясатын өзгөртө турган болсо, ал институттар дагы өзүнүн программасын карап чыгышы мүмкүн да. Мына ошону биздин коңшулаш, мына стратегиялык өнөктөшүбүз деп атабыз, Россия алмаштыра алабы кеп ошондо да.
Улукбек Мырза, буга сиздин пикириңиз?
Мен ойлойм, биз Америка мамлекетин дүйнөлөгү ушул демократиялык мамлекеттердин бири деп эсептеп жүрбөйбүзбү? Ушул эгерде ушул келишимге байланыштырып Кыргызстанга кысым жасоо башталган болсо, анда Америка өзүнүн жүзүн көрсөткөн болот. Жана көпчүлүк айтып жүргөндөй, бирок биз ишенебиз, мындай ишке барбайт го деп, себеби биздин жанагы өзүбүздүн башка келишимдерди, башка өзүбүздүн убадаларды бүт Кыргызстан кол коюлган келишимдерди аткарууга аракет кылып, анын үстүнөн иштеп жүрөт. Ошондуктан мен ойлойм, эми бул жерде айтпадыкпы, мына азыр Америкадан дагы саясат таануучу иниз айтып атат, азыр кесе момундай аркы беркин айтыш кыйын, бирок Кыргызстан бүт жагынан өзүнүн келишимдерин аткарып, бул азыркы келишимибиз ушундай биздин башка келишимдерге таасирин тийгизбештин үстүнөн иштейт деп ойлойм.
Эмил мырза, сизге сиздин оюңуз кандай?
Ооба, жана негизи башынан айтыш керек, бул кыймыл менен, бул чечимибиз менен эмнен жетиштик? Өтө татаал кырдаалды калып атабыз. Биринчиден, албетте, эл аралык партнер катары, мамлекет катары ишенимдүү үзбү же ишенимге татыбай калдыкпы деген суроо туулуп атат. Ошол эл аралык уюмдарга да, башка мамлекеттерге да ошондой суроо туулат. Экинчиден, албетте, жаш мамлекет катары, өзгөчө ачыгын эле айтыш керек, Россия менен өтө тыгыз саясий эл аралык байланыштуу, батыш деле түшүнүп турат. Батыш деле айткан көрүп турушат да, Кыргызстан өз алдынча эле такыр чечип койду деген жок, Россия менен кеңешип кетиши деген эле суроо болот. Ошондуктан, албетте, кайра эле ошол дипломатиялык сүйлөшүү менен, түшүндүрүү менен менимче чечсе болот позитивдүү түрдө.
Мына
кыйынчылыктар, албетте, мындан кийин ошо ишенимдүүлүк катары, ишенимдүү партнер катары Кыргызстандын аброю кичине басаңдай түшүшү
мүмкүн. Улукбек мырза, сиз?
Мен ойлойм, бул жерде тескерисинче болуш керек. Кыргызстан, мына өзүңүздөр билесиздер, 2005-жылы жаңы бийлик келгенден баштап ошол база боюнча өзүнүн сунуштарын киргизип, ошол убактагы 2001-жылы бир жылга деп киргизилген келишимге өзгөртүү киргизүү боюнча үстүнөн өзүнүн Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоп сунуштарды киргизип келген. Бул жерде ошол биздин сунуштарыбыз каралбай, эч кандай өзгөртүү киргизилбегендигинин дагы бир себеби бар бул жерде. Мен ойлойм, тескерисинче, Кыргызстанды өзүнүн кызыкчылыгын коргоого кылган аракети ишке ашпагандыгынан мамлекеттик ушул эгемендүүлүгүн болгон саясаттын бири деп башка өлкөлөр түшүнүш керек муну дагы.
Шамшек мырза, сиздин кошумчаңыз бар.
Бул америкалык базанын чыгып кетиши Кыргызстандын мындан ары коопсуздугуна да таасирин тийгизиши мүмкүн да. Себеби мына 2001-жылдан бери эч кандай экстремисттер, террористтер бизге мындай кирген киришкен да жок да, тынч абал болду. Ал эми мындан ары эгер Американын базасы чыгып кетсе кандай кырдаал болот, бул дагы чоң суроо да.
Мына айрым талдоочулар айтып атпайбы, азыр АКШ менен Орусия коопсуздук маселеси боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткандыктан Манастагы базанын тагдыры АКШ менен Орусиянын ортосундагы сүйлөшүүлөр негизинде чечилет деген пикирлерин айтышууда. Буга сиздердин көз карашыңыз кандай? Көз карашыңар кандай, Улукбек мырза? Кеп сизде.
Мен ойлойм, бул жерде Россия менен Американын алакасы, албетте, бул эки мамлекет дүйнөлөгү ушул саясатка таасирин берүүчү чоң мамлекеттердин бири. Бирок мен ойлойм, азыркы Кыргызстандын чечими ушул авиабаза боюнча, именно ушул Манас аэропорту боюнча, мен ойлойм, ушул чечим боюнча калыш керек. Эгерде мындан ары дагы бир ошол Афганстанда абал курчуп, же болбосо жанагындай, но бүгүн ошол 2001-жылы биз киргизгенде абал менен азыркы абал такыр башка. Азыр Афганстанда эл шайлаган президент бар, парламенти бар. Өзүбүз жакшы билебиз Афганстандын тарыхында эч кандай бир англичандар биринчи, кийин Советтер Союзу акыркы убактада бир дагы ушу курал менен кирип аларга тартип орнотом деген ишке ашкан эмес. Ойлойбуз, бул жерде бир башка механизм менен, башка жол менен бүт дүйнө жүзү жардам берип ал жердеги абалды жөнгө салыш керек.
Шамшек мырза,
бул жерде биздин кызыкчылыгыбыз, мамлекеттин кызыкчылыгы, мамлекеттин башчысы да айтып атат, бул экономикалык маселе деп.
Эми эң негизги экономикалык маселе болгондон кийин Россия жанагы беребиз деген 2 миллиард долларын убагында береби же бербейби, ошол да чоң маселе да. Анын үстүнө мына 300 миллион долларды алышыбыз үчүн ошол эле аралык финансы институттардын макулдоо керек болот да, жана 300 миллионду алыш үчүн. Экинчиден мына 1 миллиард 700 миллион доллар ГЭС курганга алып атпайбызбы? Ошонун дагы мындай проценттик ставкалары абдан жогору болуп атат да. Мына либор плюс 3 деп атабыз. Либор плюс 3 деген либор где-то 1-2-5-6 процентке чейин колебация этип туруп өсүп кээде кем калат да. Азыр дүйнөлүк финансылык кризис болуп аткандан кийин мунун проценттик ставкасы өсүп кетсе ошондо 7-8 процент бул коммерциялык кредит менен барабар болуп атат да. Экинчиден 50%-50%тен биз келечекте суубузду өзүбүз башкара алабызбы, суунун кожойду болуп калабызбы, ошол маселе да жатып атат да.
Анда эмесе азыр азаттыктын бир мүнөттүк тыныгуусу бар эле, ошого кезек берип туруп андан кийин биз маегибизди уласак.
Рахмат Аманбек. Бишкекте саат 7:45 болду. Прагадагы студияда Айнура Алекше кызы. Бүгүн 20 февраль, жума. Азыр адаттагыдай эле бул саатта айрым кабарлардын учкай мазмуну. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев парламенттин АКШ авиабазасы боюнча чечими шашылыш болду деп эсептейт. Бүгүн президент Курманбек Бакиев Түркиянын энергетика жана жаратылыш ресурстар министри Мехмет Гүлөр менен жолугушмакчы. Бириккен элди кыймыл март айынын ортосунан тарта ири нааразылык акцияларын өткөрөт. Бүгүн социалдык адилеттиктин эл аралык күнү. Анна Политковскияны өлтүргөн деп шектелип жаткан 3 адамды калыстар сотту актады. НАТОнун коргоо министрлери альянстын Ооганстан боюнча стратегиясын кайра карап чыгышууда. Грузия Ооганстанга 100 жоокерин жибергени жатат. Ирандын тышкы иштер министри Манучер Мотаки Тегеран Вашингтон менен түз сүйлөшүү өткөрүү мүмкүнчүлүгүн караштырып жатат деп билдирди. Эмесе тегерек үстөл талкуусун улантабыз. Сөз кайрадан сизде, Аманбек.
Урматтуу коноктор, азыр анда биз кайрадан ушул Америкадагы биздин жердешибиз Эмилге кезекти берсек. Эмил мырза, ушул Манас аба базасы боюнча АКШдагы массалык маалымат каражаттары АКШда кандай бир мындай көз караштарын билдиришүүдө, ошол боюнча да маалымат бере кетсеңиз.
Ооба, белгилеп кетиш керек, азыркы кезде АКШда ички экономикалык кырдаалга байланыштуу тышкы саясат көп деле такылданбай жатат эл арасындачы. Мамлекет башчылары да негизи ички саясат менен убара болуп атышат. Бирок бир нерсе айтылган жерлерде байкалат, Кыргызстандын Россия менен болгон байланышы аркылуу ошонун натыйжасында биздин базабызды чыгарып атышат деген сөздөр көп айтылууда. Ошондуктан мен жана Улукбек байке айтып кеткенине кичине жооп берип кетсем, албетте Кыргызстан эмне кылса бул чечим боюнча албетте өз ара эгемен чечим деп кабыл алынат. Ар бир эч ким муну Россиянын чечими деп кабыл албайт. Бирок стратегиялык жактан, геополитикалык жактан караганда албетте аны түшүнүш керек, аны чындыкты айткандан чындыкты баарыбыз эле көрүп турушпайбы? Бул деген жанагы улуу оюн болуп атпайбы? Геополитикалык, геосаясий улуу оюндун чыныгы экинчи барагы сыяктуу көрүнүп атат так ушул учурда.
Мына
бул Америкада, ооба, Американын өзүн эли үчүн бул көп нерсени Американын тышкы саясатына кийлигишпейт элдер. Бирок мамлекет үчүн бул өтө чоң сокку болот да жакын күндөрдө, анткени Америка өзгөчө эмени Афганистанга буруп атпайбы эми эле?
Мына ушул мырзалар, мына Манастагы авиа базаны чыгаруу менен борбордук Азияда геостратегиялык тең салмак бузулбайбы деген суроо туулат да.
Ооба, ошо геостратегиялык жактан албетте азыр эң кыйын суроо бул ошо Афганистанды эмне кылабыз? Чындыгында Афганистандагы кырдаал өтө коркунучтуу болуп турат. Азыр акыркы жылдарга караганда начарлап баратат. Бул буга ким жооп берет? Кайсы күчтөр кайра киришет? Ошол кирген күчтөр кандай түрдө операция кылышат, стратегиясын кандай жүргүзүшөт? Чоң суроолор. Булар эч ким чече албайт. Россиянын чыныгы
чын көңүлдөн берген мааниси жок. Роль ойнобой турат азыр. АКШ негизинен, батыш негизинен ойноп атышат. Ортодо ким ошо стратегияны кантип жүргүзөбүз, бул суроо ачык бойдон калып турат.
Улукбек мырза, сиздин кошумчаңыз.
Мен кошумча жана сөзүмдү айткандай, мен ушул курал менен, күч менен башка бир мамлекетте жардам берип бир жакшылык алып келебиз деген дүйнө жүзүндө бир дагы мамлекетте ушундай бир оң таасирин берген жок да. Бул Ирак деле көрүнүп турат, башка деле көрүнүп турат. Мен айтпадым, бул жерде ушул жалпы ушул дүйнө жүзүндөгү өлкөлөр өзгөчө ушул альянска кирген өлкөлөр ойлонушуп Афганистан боюнча Кыргызстан дагы өзүнүн даяр экендигин айтып атат, жардам берүүгө башкага. Бир тынчтык жолу менен, сүйлөшүү жолу менен бир тынчтык киргизсе керек да ал жергечи. Ошентип ойлойм, бул жерде башка бир ушу саясий чечим керек.
Азыркы убакта дүйнөлүк тенденция болуп атат геосаясат боюнча. Кимдин Орто Азияга таасири күчтүү болот? Мына мындан 1-2 жыл мурун эле Германияда, Германиянын тышкы иштер министрлиги ушул Кыргызстандагы суу ресурстарын чатагы боюнча биз ортомчу болуп берелик деп өзлөрүн сунушун айтканда, мына бүгүнкү күндө ошол эле ролду Россия аткарабыз деп атат. Россия аткарганда эми мына өткөндө Медведев Душанбеге барганда тажиктерге Рагун кесин жана ички дарыялар боюнча 3 кести куруп бергенге акча беребиз деп келишкен. Кийин Ташкентке барганда болсо ушул борбордук Азия чөлкөмүндө ГЭС курууга коңшу өлкөлөрдүн кызыкчылыгын эске алуу керек деген. Эгер баардык тараптын кызыкчылыгы эске алынбаса, Россия ГЭС курганга катышпайт деген саясат жүргүзгөндө, эми азыркы күндө Кыргызстанга кайра ГЭС курабыз деп атат да. Мына Душанбе өзүнүн Россияга нотасын жиберген ушул маселе боюнча. Ошондуктан бунун кызыкчылыгы эмнеде? Мына ошол жанагы талаш тартышты болуп атат да. Эртең биздин коопсуздангон маселе ошол суубуздун кожоюну өзүбүз болобузбу, болбойбузбу? Эң негизги маселе ушунда болуп атат да.
Прагадагы кесиптешим Айнура дагы сиздерге бир суроо узатмак эле. Айнура, сиз бизди угуп атасызбы?
Ооба, Аманбек, рахмат. Менин суроом АКШнын коргоо министри Роберт Гейтстин кечээки билдирүүсүнө байланыштуу болмокчу. Пентагондун башчысы азыр НАТОнун Краковтогу жыйынына катышып жатат. Ал АКШ Манас базасы үчүн төлөнгөн акчаны көбөйтүү ыктымалдыгын караштырууда деди. Ушул тегерек үстөл катышуучулардын пикири кандай болду экен? Вашингтон киренин өлчөмүн көбөйтсө кыргыз өкмөтү ага көнөбү?
Улукбек мырза, баштай бериңиз.
Мен бул жерде биз ушул кире ижара акы дегенден гана алыс болушубуз керек да. Бул жерде албетте ал деле өзүн ойнойт, бирок негизи ушул келишимде биз тең укуктуу өлкө катары бири бирибизге мамиле кылышыбыз керек. Кыргызстанды бир кичинекей өлкө катары эмес, эгемендүү тең укуктуу өлкө катары карап келишимде ал жөнүндө эле эмес. Мисалы үчүн ошол кол тийбестиги жөнүндө жана башка маселелердин баардыгы каралган учурда гана Кыргызстан азыр ушул жаңы келишимдин негизинде ушундой бизге тең укуктуу өлкө катары мамиле болгон күндө гана, эгерде Афганистан кырдаал күчөсө ушул маселе кайрылышы мүмкүн. Муну биз такыр эле жок деп айтышыбыз кыйын. Чечим бүгүнкү күндө эски келишим менен болгон базанын маселеси чечилди азыр.
Шамшек мырза,
бул абдан Кыргызстан үчүн өтө кызыктуу суроо болот эле да, кызыктуу маселе болот эле. Себеби америкалыктар бөлөкчө дагы Кыргызстанды кызыктырып жатканы ошол биздин Кыргызстандагы базасы булар үчүн стратегиялык чоң позицияда тургандыгын көрсөтүп атат. Ошондуктан кыргыз өкмөтү эгер мүмкүнчүлүгү болсо алардын да пикирин угуп ошол келечекте Кыргызстанга кандай жардам берет. Анан Кыргызстан көп векторлуу тышкы саясат болуш керек да. Мен ошонусун колдойт элем да, жактырат элем.
Эмил мырза, сиздин кошумчаңыз барбы буга?
Эми бийликтеги Ак жол партиябыздын өкүлү айтып атса ошого макул болмокпуз албетте. Алар эшик ачык сүйлөшө беребиз десе эме сүйлөшөбүз. Азыр эле бир жаңылыктарда угуп калдым, окуп калдым эле, Кыргызстандын акыркы сөзү эч качан акыркы сөз эмес деп. Мүмкүн Америкада ошондой түшүнүп дагы сүйлөшөбүз деп атса, мүмкүн анда кайра сөз ачылат, кайра эле тема жабылбай калат го.
Мында өткөндө ушул Америка базасын жабуу боюнча Москвада сүйлөгөн сөзүндө президент Курманбек Бакиев экономикалык негиздерге келишимдердин аткарылбашына басым жасады. Андан кийин эле коопсуздук кеңешинин ушул жерде жыйыны болуп, президент Курманбек Бакиев айтты, диний экстремисттик абал кырдаал кыйын болуп турган учур деп. Бул жагынан алганда Ооганстандагы кийинки талиптердин Кабулдагы кол салуусу, ошондой эле массалык маалымат каражаттары жазып жаткандай талиптердин баш көтөрүп Ооганстанда кырдаалдын курчушу бул биздин коопсуздугубузга бир шек келтирбейби? Улукбек мырза, Манас аба базасы чыгып кетсе.
Албетте, диний экстремизм акыркы убактарда ушу Кыргызстандын өзүнүн ичиндеги ар кандай течелер боюнча маселе, бул башка маселе, биздин өзүбүздүн ички маселебиздин бири. Буга бүгүнкү күндө түздөн түз ошого базанын чыгып кетиши таасирин берип жиберет дегенде мен алысмын. Бул өзү мурунтан келаткан акыркы убактагы биз ачык өзгөчө парламент ушуга маани берип дин боюнча мыйзамды кайра кабыл алып бердик карап чыгып. Мен ойлойм, ушул базанын чыгышы менен эле ошол нерселер бизге таасирин азыр тийгизет дегенде мен алысмын.
Шамчек мырза,
кийинки учурларда ошо эл аралык терроризм, экстремизм күч алгандыгына байланыштуу улуу державалардын баары тең бул бир эле мамлекеттин иши эмес, бул дүйнө жүзүндөгү мамлекеттердин иши деп лозунг катары көтөрүп келатышат да. Ошондуктан сөзсүз таасири тийгизиши мүмкүн. Эгерде биз буга активдүү катышпасак, Афганистандагы жанагы талибандардын активдештирүүсү, эгерде ошол жерде Афганистандын өзүндө катуу кысым боло турган болсо, ошондун илеби Кыргызстанга да тийиши мүмкүн да.
Рахмат, кадырман угармандар, биз бүгүн биздин тегерек үстөл маегибизге жогорку кеңештин Ак жол фракциясынын лидери Улукбек Орманов жана коомдук ишмер экс депутат Шамшек Медетбеков, ошондой эле Америкадан АКШнын Мэриленд университетинен билим алып жаткан саясаттануучу Эмил Жураев болду. Маекти мен Аманбек Тилденбай алып бардым. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатабыз. Айнура,
назарыңыздарда азаттык. Аманбек, рахмат. Азыр тарых барактарына сереп салык, микрофондо Муратбек Кожобеков.
Красноярск воеводасы Зягорашкийдин кабарлоосуна караганда 1678-жылдын 20-февралында ага жуңгар кунтайчысы Галдандан чабарман келип, Энисайлык кыргыздарга орустар менен сүйлөшүү жүргүзүүгө буйрук бергенин билдирген. Анда эмесе Энисайлык кыргыздар менен калмактар ортосундагы мамиле туурасында тарых илимдеринин доктору профессор Олжубай Каратаевдин пикирин угуп көрсөк.
17-нчи кылымдын ушу баш жендерден тартып азыркы түштүк Сибирь, мурдагы Энисей кыргыздары жашаган жер, Энисей кыргыздарынын мамлекетинин чордону болгон ошол тиги Саян Алтай аймагы үч мамлекеттин согуштук саясий жактан тийлигишүүсүнө дуушар болгон. Бул албетте биринчиси түндүктөн каптап келаткан орус келгиндери, ал эми экинчиси бул Алтан хандар династиясы монголдордогу, анан ошол учурдагы күчөп келаткан ойроттор, ал эми экинчи бир аты бул жуңгар, монгол тилинен которгондо сол канаттагы уурулар дегенди билдирет. Ал эми үчүнчү аты бул кадимки эле калмактар, буга монгол тилдүү мамлекеттик бирикме болгон. Бирок албетте бул башында бул мамлекеттин, ойрот мамлекетинин башында кыргыздардын катышкандыгын бул эл билишет.
Кыргыз уруулардын таасирдүү манаптарынын бири Жантай 1863-жылдын 20-февралында Улуу Жүз казактарынын приставы Алатоо округунун начальниги Колпаковскийге кат жолдогон. Катта Анарбек баштаган 400 кыпчак менен кошо аскерлердин меркеге келгендиги кабарланган. Кыргызстанга иш сапар менен келген Санкт-Петербург шаарынын губернатору менен кыргыз өкмөтү ортосундагы эки тараптуу экономикалык, илимий, техникалык жана маданий кызматташуу келишимге 2004-жылдын 20-февралында кол коюлган. Француз изилдөөчүсү Салле 1666-жылдын 20-февралында Монреаль шаарын негиздеген. Биринчи шарап аукциону 1678-жылдын 20-февралынын күнү Лондон шаарында ачылган. Жаш жеткинчектердин сүймөнчүгүнө айланган Том жана Джерри аталыштагы мультфильм каармандары 1940-жылдын 20-февралында биринчи жолу экранда көрсөтүлгөн. СССР Жогорку Кеңешинин президиуму 1978-жылдын 20-февралында КПСС Борбордук комитетинин генералдык секретари, СССР Жогорку Кеңеш президиумунун төрагасы, СССР Коргоо Кеңешинин төрагасы, СССР Союзунун маршалы Брежневди Победа ордену менен сыйлоо туурасында жардык кабыл алган. СССР Союзундагы жасакер сыйлоо арасынан бири да калк арасында мындай нааразычылык ирээн жеткен абалды жараткан эмес. Тарых барактарына серип салган Муратбек Кожобеков.
Урматтуу угармандар, бул берүүбүз соңуна чыгып келатат. Сиздердин коштошордун алдында айрым кабардардын учкай мазмуну. Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев парламенттин АКШ авиабазасы боюнча чечими шашылыш болду деп эсептейт. Бириккен элдик кыймыл март айынын ортосунан тарта ири нааразылык акцияларын өткөрөт. АКШнын коргоо министри Роберт Гейтс АКШ Манастагы авиабаза үчүн төлөнчү ижараны көбөйтүүнү караштырышы ыктымал деп билдирди. НАТОнун коргоо министрлери альянстын Ооганстан боюнча стратегиясын кайра карап чыгышууда. Ушуну менен Азаттыктын 20-февраль жуманын таңындагы берүүсүнүн алгачкы бөлүгүн аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан мен Айнура Жекшегызы алып бардым.